Kolēģi, labrīt! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, labrīt! Sākam mūsu šī gada 11. septembra Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām. Prezidija apspinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas 17 izmaiņas. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Viktorija Pleškāne, Jekaterina Drelinga, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Un vārds viens var runāt par, viens pret, par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča. Lūdzu.
Cienījamā sēdes priekšsēdētāja, godātie kolēģi.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Priekšlikums paredz samazināt pievienotās vērtības nodokli ēdinātājiem no 21 uz 12%. Nozare ir ļoti cietusi gan no Covid sekām un ierobežojumiem, gan no Krievijas uzsāktā kara un turisma apsīkuma. Turklāt vairumā no Eiropas Savienības valstīm ēdināšanai tiek piemērots samazināts pievienotās vērtības nodoklis. Un nozara ir aprēķinājusi, ka PVN samazināšanā valsts budžets zaudējumus neciest, jo ēdinātāji varētu palielināt algas un iekasēt arī nodokļus no digitālajām dzeram naudām. Lai gan mums gan Finanšu ministrija rēķina visu Excel tabulās un neizprot, kā tas var būt, ka samazinot nodokļus var iekasēt vairāk, bet tā tas notiek un to arī Lietuvas pieredze ir parādījusi. Un kā arī norāda Latvijas restorānu biedrības prezidents, viņš ir teicis, ka PVN samazināšana ēdināšanas nozarē būtu ieguldījums visas Latvijas tautsaimniecības attīstībām. Tas palīdzētu saglabāt darba vietas, celt algas un mazināt arī ēnu ekonomiku. Un vienlaikus nodrošinot, kā budžets necieš no ieņēmumu krituma. Nozarē jau vairāk kārtīgi ir solīts samazināt PVN. Tika izveidota pat speciāla darba grupa, kuru nonāca pie secinājuma, ka samazināto PVN būtu jāpiemēro tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas ārpus ātro ēdināšanas uzņēmumu sektoru, kurā lielākoties darbojās ārvalstu kompānijas, kas pasniedz saldētus produktus un samazinātais nodoklis sekmētu naudas aizplūšanu citviet. Taču, diemžēl, ministrijām nespējot vienoties, kuri tad būtu tie uzņēmumi, kam būtu jāpiemēro samazinātais PVN un kuriem nē, šis arī tālāk netika virziets un iegūla atvilknēs. Un nozara pat jau bija vienu brīdi uzsākusi tādu akciju, izskarinot pie savām mēdināšanas vietām, pie durvīm uzvārdus ar tiem deputātiem, kuri ir balsojuši pret, nu nelieciet to nozarei darīt vēlreiz, un nododiet komisijai, un tad pēc tam arī varētu diskutēt par to, kas būtu maināms vai uzlabojams, sauciet nozari. Viņi jums ar skaitļiem pierādīs to, ka budžets zaudējumus neciest, un arī ZZS aicinu lūdzu atbalstīt. Paldies.
Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta. Budžeta un Finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprinātos Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Viktorija Pleškāne, Linda Liepiņa, Ilze Stobova, Jekaterina Drelinga, Edmunds Ziltiņš, Jeļena Kļaviņa, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, valdība ir izsludinājusi taupības pasākumu plānu, lai samazinātu publiskā sektora izdevumus un nodrošinātu vismaz 150 miljonu samazinājumu 2028. gada budžetā. Un bieži vien var dzirdēt, ka ministri plāta rokas un bieži vien saka, ka neko nevar atrast, kur varētu ietaupīt, jo visi izdevumi ir ļoti pamatoti, nepieciešami un vajadzīgi. Tikmēr sabiedrības sašutumu izsauc valsts tēriņu pētījumiem, kuriem nav saprotams, kādēļ tie būtu vajadzīgi taupības apstākļos, un par dažiem ir šaubas, kāpēc tie vispār būtu nepieciešami Latvijas sabiedrībai, kāds tur pienesums no tā varētu būt. Nu, piemēram, viena dzimuma partnerības antropoloģisks pētījums par bērnu audzināšanu ārpus heteronormatīvās vides – 300 tūkstoši. Antiģenderisma diskurs Latvijas publiskajā telpā un literatūrā – 300 tūkstoši. Daudzdimensionāla auto vadīšanas novērtēšana, integrējot personības domāšanas, fizioloģijas un telemātikas datus – 300 tūkstoši. Vai bioarheoloģisks pētījums dzīve un nāve dzelzs laikmetā Latvijā 5. līdz 12. gadsimts – 300 tūkstoši. Pieņemu, ka labākos laikos mēs varētu atļauties pētīt dzīvi un nāve Latvijā 5. gadsimtā, taču Latvijas budžets atrodas uz nāves robežas šodien. Skumji, bet fakts ieņēmumi nepildās, valsts ekonomikai attīstības plāna nav, bet valsts parāds gan pieaug kosmiskā ātrumā. Tā ir dzīve un nāve 21. Gadsimtā Siliņas valdības vadībā. Savukārt viena dzimuma partnerības un antiģenderismu pētījumi. Tas ir jautājums vispār, vai tie ir pētījumi. Tā ir sabiedrības smadzeņu skalošana kreisajā ideoloģijā par valsts naudu. Kas ir antiģenderisms? Neticēšana, ka pastāv 127 dzimumi progresīvajā trakonamā. Un cilvēks, kas uzskata, ka ir tikai vīrietis un sieviete, kā tas arī ir, jau pētījuma nosaukumā ir nosaukts par antiģenderu. Tā nav zinātne, tā ir zombēšana. 56 Latvijas zinātnisko institūciju realizējumiem projektiem tiks izmaksāti gandrīz 17 miljonu eiro. Un valdībā nav rasts ietaupījums atsakoties no kāda no šiem izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā esošā Latvijas zinātnes padomas lietušķo pētījumu projektiem, kuri nav neekonomiski pamatoti un noteikti neveicina tautsaimniecības attīstību. Vakar Sociālā un darba lietu komisijā Veselības ministrija prezentēja Latvijas onkoloģijas centra iespējamo rekonstrukciju, kuram katastrofāli trūks naudas. Un teikšu, ziniet, tur operāciju zāle izskatās vienkārši dramatiski slikti. Daudzās veterinārijās klīnikās skats ir labāks, bet mēs šeit iztriecam naudu kaut kādos pilnīgi bezjēdzīgos pētījumos. Tāpēc mēs Latviju pirmajā vietā aicinām nodarboties ar reālu taupīšanu un birokrātijas mazināšanu un uzdot nepiešķirt finansējumu vismaz jau šiem manis nosauktajiem projektiem. Tie nav aktuāli Latvijas sabiedrībai. Paldies!
Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Par procedūru lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu Švaiva kungam.
Labrīt visiem, es vēlējos tikai norādīt, ka pēc manas izpratnes šeit ir jārunā tikai par vai pret iekļaušanu darba kārtībā, nevis par šādām plašām politiskām filozofiskām atcerēm par to, kas ir lēmuma projektā potenciāli iekļauts. Paldies.
Paldies, aizrādījums tiešām vietā. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesneša Ivara Bičkoviča atbrīvošanu no tiesneša amata. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu grozījumu ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Lāsmas Valainas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Aināra Svikļa atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no tās 14. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vucāns, Irma Kalniņa, Raimonds Bergmans, Juris Viļums, Uģis Rotbergs, Antaņina Ņenaševa, Viktorija Pleškāna, Līga Kļaviņa, Inga Bērziņa, Uldis Auguls lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju vietnieci. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natalija Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Agnese Kraste, Inese Kalniņa lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputāta Igora Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natalija Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Jānis Zariņš, Uģis Rotbergs lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputāta Igora Judina ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natalija Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Agnese Kraste, Inese Kalniņa lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputāta Viļa Sroģa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Svetlana Čulkova, Vilis Sroģis, Amils Saļimovs, Igors Judins, Natalija Marčenko-Jotko, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Jānis Zariņš, Jānis Patmalnieks, Inese Kalniņa lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputāta Viļa Sroģa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Krištapāns, Ramona Petrāviča, Ilze Stobova, Jekaterina Drelinga, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Viktorija Pleškāna, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputātes Jeļenas Kļaviņas ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Krištapāns, Ramona Petrāviča, Ilze Stobova, Jekaterina Drelinga, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Viktorija Pleškāna, Edmunds Ziltiņš lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputātes Jeļenas Kļaviņas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Jānis Patmalnieks, Andris Kulbergs, Leila Rasim, Ramona Petrāviča lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Dombrava, Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edmunds Teirumnieks, Edvīns Šnore, Ināra Mūrniece lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku agresoru valstīs notiekošo militāro mācību Zapad laikā. Viens var runāt par viens pret, pret pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Labrīt, kolēģi! Aiztaisīt ciet robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Man ir cits piedāvājums, es piedāvāju aiztaisīt ciet Nacionālo apvienību. No jums reāli ir Latvijai politika problēmas un naids. Tas ir vienīgais, ko jūs darat. Problēmas un naids. Latvija vairāk problēma no jums nekā no Krievijas dronēm. Nacionāla politiska uzņēmē apvienība katram latvietiem jau sen skaidrs. Jūs neesat par Latviju, jūs esat tikai par vietām un naudu. Mēs neatbalstīm iekļaušanas darba kārtību un arī par turpmāku virzību. Paldies!
Vārds par deputātam Jānim Dombravam.
Obrīd godāties saimnes deputāti, obrīd snaudļojošā koalīcija, obrīd Krievijas aktīvi. Tātad vakara Polijas teritorijā notika agresijas akts, kur vismaz 16 droni ietriecās Polijas teritorijā dažādās vietās, to starp pat 300 km attālumā no robežas ar Baltkrieviju, kas ir līdz šim nepieredzēta lielākais Krievijas agresijas akts pret kādu Eiropas Savienības un NATO valsti. Jau iepriekš ir bijuši dažādi hibrīdu uzbrukumi no Krievijas puses, to starp droni, kas ir arī ielidojuši Polijas gaisa telpā, Baltijas valsts gaisa telpā, to starp arī šis kā savulaik aizsardzības ministrs Sprūts nodēvēja ar draudzīgiem nolūkiem lidojošais drons arī Latvijas teritorijā. Bet tāpat no Krievijas puses tiek izvērsts dažādas citas hibrīda kara aktivitātes, tostarp pret mūsu valsti, sabotāžas akti, piemēram, okupācijas muzeja dedzināšana. Un šajos apstākļos valdība uzskata par pareizu atstāt vaļā robežas. Atstāt vaļā kravu pārvadājums, atstāt vaļā cilvēku pārbrauciens starp valstīm, un tas nav pareizi. Ja iepriekš speciālisti ir brīdinājuši, ka Zapadu mācību laikās konvenciālie draudi nav tieši Baltijas valstīm, bet hibrīdi dažādi uzbrukumi var notikt. Ne tikai Baltijas valstīm, bet jebkurai Eiropas Savienības valstī. Nacionāla apvienība jau iepriekš ir rosinājusi slēgt pasažieru pārvadājumus gan visu veidu Krievijas un Baltkrievijas preču tirdzniecību Latvijā līdz šim koalīcija šīs visas iniciatīvas ir noraidījusi. Šī ir maigā versija priekš ļoti snaudļojošas Krievijai nedaudz simpatizējošas koalīcijas slēgt vismaz uz šo Zapadu militāro mācību laiku robeža ar Krieviju. Ja šis lēmums tiks atbalstīts, tad ministra prezidentē būs nekavējoties jāpieņem ministra kabineta lēmums par pilnīgu robežu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju militāro mācību Zapadu laikā, kā arī aizsardzības ministram būs jāveic papildus nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu robežu drošību. Aicinu iekļaut darba kārtībā un atbalstīt lēmumu projektu kopumā.
Deputātiem iebildumu nav. Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku agresoru valstīs notiekošo militāro mācību Zapadu laikā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 14 atturas nav. Lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Un turpinam mūsu darba kārtību. ar prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Maijas Armaņevas, Kristapa Krištapāna, Edmunda Ziltiņa iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt pār, viens pret. Pār pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, Latvijā ir vērojams būtisks pārtikas cenu pieaugums. Īpaši strauji pieaugusi cena mājputnu gaļai par 20,3%, olas maksā par 23,5% vairāk, sviests par 20% kļūs dārgāks. Un šie dati skaidri norāda, ka inflācijas spiedienu visvairāk izjūt ikdienas pirkumu grozs. Raugoties uz vidējo cenu pieaugumu pret pagājušā gadā augustu, inflācija sasniedz 4,1%, un tas ir augstākais rādītājs pēdējo mēnešu laikā. Turpretīm Zviedrijas valdība, lai mazinātu dzīves dārdzību un stimulētu ekonomiku, plāno samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikas precēm uz pusi, tad līdz 6%, tas ir uz pusi mazāk nekā viņiem pašreiz ir spēkā esošā PVN likme. PVN pārtikai Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, un to nemitīgi aicina samazināt gan zemnieki, gan pārtikas veikali, gan ēdināšanas nozare. Un cilvēki grib redzēt zemākas pārtikas cenas. Un, protams, ka rodas sašutums, ja salīdzina pārtikas cenas, kādas ir Lietuvā, Vācijā un Latvijā. Zīmīgi, ka lielākajā daļā Eiropas valstu un tieši turīgākajās pārtikai piemēro zemāku pievienotās vērtības nodokļu likmi. Tādējādi pamatprodukti ir pieejamāki cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kuri lielu daļu sava budžeta tērē tieši pārtikai. Īrijā lielākai daļai pārtikas produktu PVN vispār netiek piemērots. Tāpat tās, kā jau manas pieminētajā Zviedrijā, tie bija 12%, tagad ir 6, Polijā 5 vai 8. Latvija ar savu milzīgo PVN ir nekonkurētspējīga Eiropas valstu vidū. Nekonkurētspējīgā vēlme ir arī šeit dzīvot, jo mazas algas un lielas cenas neveicina vēlmi dzīvot šeit. Man prieks, ka ZZS jūs nāksiet un debatēsiet par to, kāpēc nebūtu jāsamazina pievienotās vērtības nodokļus, jo jūs to esiet arī tomēr publiski pauduši, ka tā ir jūsu vēlme arī budžetā samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Un arī jūsu ministrs par to ir runājis, un PVN sastāda būtisku daļu no pārtikas cenām. Un pagājušajā reizē, kad jūs atturējāties, es uzskatu, ka tā bija tāda kļūda, ko jūs tomēr labosiet, un ka jums tas ir svarīgi, lai cilvēki varētu iegādāties pārtiku par pieņemamām cenām. Un ja mēs runājam arī valdības līmenī par kaut kādiem pārtikas cenas samazināšanas mehānismiem, tas šis ir viens tieši no tiem mehānismiem, kā būtiski var samazināt pievienotās vērtības nodokli. Un es domāju, ka mūsu cilvēki ir pelnījuši, lai pārtikas cenas būtu tādas pašas kā citās valstīs. Tad ļoti aicinu uz EZS atbalstiet.
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Harijs Ropelnis.
Labdien, kolēģi! Paldies frakcijai Latvija pirmajā vietā un paldies arī mūsu koalīcijas partneriem. Šī Zaļo un Zemnieku savienības iniciatīva tiešām ir sadzirdēta. Un nākamā gada budžeta, kuru mēs pavisam drīz šeit skatīsim, šis jautājums arī būs iekļauts. Šobrīd tiek veikti aprēķini un tehniskais darbs, un dzirdot Petrāvičas kundzes skaismīgo uzstāšanos, es saprotu, ka budžetā būs gana plašs Saeimas atbalsts šai iniciatīvai, un piekrītu visam, vai nu gandrīz visam, ko Petrāvičas kundze teica, mums ir problēma ar pārtikas cenām valstī, tās aktivitātes, kas ir veiktas, nesīs rezultātu, bet tas būs lēns process, mums jārīkojas ātrāk un izlēmīgāk, un pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana pirmās nepieciešamības pārtikas precēm noteikti ir viens no šādiem mehānismiem. Līdzīgs jautājums ir attiecībā arī par nākamo likuma projektu, kur jūs iesniedzāt, bet visam savs laiks pēc mēneša šeit tas jau būs kvalitatīvi izstrādāt likuma projektu formā saimai lēmšanai. Paldies. Aicinu noraidīt šoreiz.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 3, atturas 43. Likumprojekts komisijai nav nodots. Un turpinam Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Viktorijas Pleškāns, Jekaterinas Drelingas, Edmunda Ziltiņa likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Pārpieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Labrīt, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Es jūs aicināšu atbalstīt šo likumprojektu par samazinātu PVN nodokļa likmi ēdināšanas nozarei. Un šis jautājums uz galda politiķiem dienas kārtībā ir jau ļoti, ļoti sen. Aptuveni pirms gadiem 7-8 lielākā daļa no politiskām partijām, kas šobrīd ir pārstāvētas Saeimā un kas ir aktīvajā politikā, toreiz parakstīja kopīgu memorandu par to, ka PVN likma ēdināšanas nozarei tiks samazināta jau 13. Saeimas laikā. Ēdināšanas nozare ir barota ar solījumiem nemitīgi. Manuprāt, ir ļoti negodīgi, ka nozare ir izpildījusi ļoti daudzas prasības, ko savu laiku ir izvirzījusi gan Finanšu ministrija iepriekšējo ministru vadībā, gan ir bijusi arī lieliska sadarbība nozarē ar valsts ieņēmumu dienestu, kur ļoti atklāti ir veiktas pārunas par tām problēmām, kādas nozarē pastāv, un arī par tiem risinājumiem, kādi būtu iespējami, ir veikti neskaitāmi aprēķini, atnesot uz galda tās pašas politiķiem tik mīļās Excel tabulas, kur parādot, ka samazināta likme nozarei var atnest vairāk naudu. Diemžēl neesam saklausījuši nozari tik tālu, lai tiktu veikti kādi reāli labojumi esošajos likumos un normatīvajos aktos. Tiešām, diemžēl, solīts makā nekrīt. Nozarei nāca palīgā arī sabiedrība un pagājušajā gadā tika savākti 10 000 paraksti par šo te iniciatīvu. Un šis te kolektīvais iesniegums tika nodots arī izskatīšanai Saeimas komisijām un skatīja šo kolektīvo iesniegumu gan Tautsaimniecības komisija, gan arī budžeta komisijas. Un abām komisijām deputāta atzinuma bija pozitīva. Un neļaujiet man samelot, bet ministru kabinetam tika aizsūtīts abu komisiju vēstules, paužot šo te deputātu atbalstu un norādot, ka ministru kabinetam būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai šo likmi ieviest jau no 2025. Gada sākuma. Mēs atrodamies 2025. Gada jau izskaņā un nekas es neesmu redzējis, ka kaut ko ministra kabinets šajā sakarībā būtu darījis. Un tie atkal ir tukši solījumi, atkal ir pavadītas stundas komisijas sēdēs. Mēs jautājam ministra kabinetam kaut ko, ko viņa nedara. Tā nedrīkst būt un kārtējā reize, ka tālāk nav noticis nekas, ne čipu, ne grabu. Un tieši tādēļ, kolēģi, es jūs aicinu nobalsot par šādiem likuma grozījumiem, nodot tos komisijai un tālāk skatīt jau ar kādiem ierobežojumiem vai uz kādām kategorijām ēdināšanas nozarē šī te samazinātā likme attiektos. Šie grozījumi ir ļoti nepieciešami par to, kāda ir situācija Eiropā un par to, kāda ir situācija pie mums. Tika veikts arī Saeimas pētījums, garš un plašs. Tā kā lūdzu, neatstāsim visu šo darbu bez turpmāka rezultāta, un es aicinu jūs atbalstīt un balsot par. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 4 atturas 42 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andra Šuvājeva, Jāņa Patmalnieka, Andra Kulberga, Leilas Rasims, Ramons Petrāvičs iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpina mūsu darba kārtību ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Viktorija Plēškāna, Linda Liepiņa, Ilze Stobova, Jekaterina Drēlinga, Edmunds Ziltiņš, Jeļena Kļaviņa, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Tātad par mums pieteikusies runāt Linda Liepiņa.
Kolēģi, atcerieties, manuprāt, pagājušajā gadā tika pētīti Bolt šoferi. Tā arī nesapratu, kāds bija pienesums. Tika pētīts, kā pareizi jāsagriež salāti. Un atkal šādi te dīvaini rakstura pētījumi parādās dokumentos, kas saistīti ar 2026. Gada budžeta sastādīšanu. Nu, kas satrauc? Satrauc visvairāk, ko mēs pētam laikā, kad katastrofāli trūkst nauda, ka nav nauda, piemēram, lai pabeigtu remontu kaut vai onkoloģijas centrā. Ja? Mums nav nauda, bet mēs metodiski kaut ko pētam. Katrs šis pētījums ir 300 tūkstoši arī. Mums kaut kāds ir kopīgs cenrādes, cik maksā veikt pētījumu Latvijā. Par ko es jūs aicinātu padomāt, kā tiek izvēlētas šīs te prioritātes un kas nosaka prioritātes un vai kāds vispār to nosaka. Kas tiek pētīts un kāda saikne šiem te pētījumiem ir ar valdības uzstādītajām prioritātēm. Vai arī mēs šo te pētījumu sadaļu esam aizlaiduši pilnīgā pašplūsmā, un tad ir jālas Dieva zīmes, ja? Ko tik visu nepētīs. Tā kā kolēģi, laikā, kad ir katastrofāla situācija ar līdzekļiem budžetā, es jūs aicinātu padomāt vairākas reizes par to, ko mēs pētam, kāds ir šis pienesums no šiem te pētījumiem, kas sabiedrībai ir nepieciešams vairāk. Vai pētījums, kur pienesums mūsu ekonomikai nav skaidrs, kāds būs, ja? Vai arī tomēr šādos grūtos laikos mums ir citas prioritātes, par kurām jūs paši šeit nevienu reizi vien runājat no Saeimas tribīnes. Paldies un aicinu atbalstīt šo.
Paldies, pret pieteikusies runā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godākie kolēģi, šī ir ļoti svarīga diskusija. Un tādēļ es vispirms vēlos pateikt paldies visiem, kas pēdējās nedēļās ir diskutējuši par zinātnes finansējumu. Jo, lai arī viedokļi ir ļoti dažādi, ir svarīgi redzēt, ka zinātne šajā brīdī ir mūsu uzmanības centrā. Un tas nav bieži. Tā ir vērtība pati par sevi. Tas liecina, ka mums rūp, kur dodas mūsu valsts un kādu nākotni veidojam ar pētījumu un izglītības palīdzību. Tādēļ par šīs uzmanības pievēršanu es varu teikt paldies arī mūsu opozīcijai. Tomēr šāda diskusija vienlaikus arī prasa no visām pusēm absolūti cieņpilnu un faktos balstītu argumentāciju. Jā, laiki ir sarežģīti, budžets ir saspringts, politiskās prioritātes tiek piemērotas situācijai. Tomēr tieši šādos apstākļos finansējums zinātnei nav luksus, bet sabiedrības, noturības un drošības pamats. Diskusija kodols šobrīd ir jautājums, kādēļ finansēt pētījumus, kuru rezultāti nav uzreiz redzami, vai kuru jēga nav visiem uzreiz viegli ieraugām. Godātie kolēģi, atbildes slēpjas atšķirībā starp fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem. Fundamentālie pētījumi paplašina robežas un meklē atbildes uz lieliem jautājumiem, abstraktiem jautājumiem, dažreiz pirmšķietam arī absurdiem. Bet nereti no negaidītiem pētījumiem rodas interesanti secinājumi. Vai kādreiz, nereti no tā teikt ābola nokrišanas, rodas liela atklājuma. Tas ir stāsts par fundamentālo pētījumu nozīmi. No otras puses lietišķie pētījumi tur pretīm orientējas uz konkrētām sabiedrības vajadzībām, attīsta jaunas tehnoloģijas, ārstēšanas metodas vai sociālas jautājumus. Vērtīgi, ka šonedēļ atsaucoties uz sabiedrības jautājumiem, arī piemēram Latvijas universitātes rektors, profesors Gundars Bērziņš, ir publicēja tādu skaidrojušu rakstu par zinātnes un universitātes lomām. Un profesors Bērziņš mums atgādina, ka arī universitātēm ir duāla misija – kalpot zinātnei un tēvzemei. Tas nozīmē, ka tās vienlaikus sniedz ieguldījumu pasaules zinātnē un risina praktiskus valsts jautājumus. Viņš arī uzsver, ka universitāšu galvenais uzdevums ir būt atzītām un pētniecībām aktuālām gan Latvijā, gan pasaulē. Un universitātēm jāspēj būt uz zināmā un nezināmā robežas un vienlaikus skaidrot mūsdienu parādības. Tieši šī duālā loma prasa līdzsvarot fundamentālo zināšanu radīšanu un praktisku problēmu risināšanu. Mēs nedrīkstam steidzīgi nosodīt pētījumus, kas šķiet nesaprotami, jo pirms kardināli vērtēt, vajadzētu iepazīties arī ar citu valstu praksi un gūt atziņas, kāpēc tiem ir vērtība un pats galvenais, kāda ir kopumā fundamentālās zinātnes vērtība. Lai veicinātu fundamentālo zinātni, valsts finansē programmu par fundamentālo pētījumu projektiem. Šīs programmas mērķis ir zinātniska izcilība, un pieteikumus un tematiku tajā izvirza paši zinātnieki, un galvenais atlases kritērijs ir zinātniskā kvalitāte, nevis tūlītēja peļņa. Šogad atbalstu saņēma 9% no iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Tas parāda, cik augsta ir konkurence un kādu vērtību piešķiram zinātnes izcilībai. Šie fundamentālai pētījumi nav paredzēti saimnieciskiem mērķiem, tie kalpo kā atspēriena punkts jaunu zināšanu radīšanai, kas vēlāk ļauj sekmīgi startēt Eiropas programmās un piesaistīt industrijas finansējumu. Tie ir kā sēklas, kas vienā brīdī var nest arī augļus ekonomikai un sabiedrībai. Un tad pats galvenais par akadēmisko brīvību un politiķu lomu. Mums ir ļoti svarīgi atcerēties likumu un universitāšu satversmi nostiprināto akadēmisko brīvību. Arī profesors Bērziņš uzsver, ka akadēmiskā brīvība ir augstākā vērtība. Tā ir noteikti augstākās izglītības likumā, zinātniskās darbības likumā, līgumā par Eiropas Savienību un arī pašu universitāšu satversmēs. Ne mums politiķiem, ne universitāšu vadītājiem nav tiesību diktēt zinātniekiem, kādus tematus viņiem pētīt. Zinātne plaukst tur, kur ir brīvība domāt, jautāt un riskēt. Un ierobežojot šo brīvību, mēs kavējam jaunu ideju rašanos, jo bez akadēmiskās brīvības nav iespējamas universitātes un nav iedomājama zinātne, arī uzsver rektors. Tādēļ kolēģi, vēršot jūsu uzmanību,
laiks,
ka darīsim savu darbu, bet nejauksimies zinātnes brīvībā, es aicinu šodien noraidīt šo patstāvīgo priekšlikumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par reālu taupības un birokrātijas mazināšanas pasākumu ieviešanu, iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 30, atturas 16. Lēmumu projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Līdz ar to, ja nav iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā, vai kādam ir priekšlikums par nodošanu komisijām? Priekšlikumu nav. Lēmuma projekts noraidīts. Deputāti Jānis Dombrava, Artūrs Butāns, Rāivis Dzintars, Jānis Grasbergs, Jānis Vitenbergs, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntulis, Edmunds Teirumnieks, Edvīns Šnore, Ināra Mūrniece, iesnieguši lēmumu projektu par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republiku agresoru valstīs notiekošo militāro mācību Zapadu laikā. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Iebildumi ir līdz ar to deputātiem, līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā un viens var runāt par viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jāsaka tā, ka paldies Dievam, ka mēs esam NATO un NATO vēl šobrīd spēja atšķirt, kas ir uzbrukums valstī, kas ir kļūdas un tā tālāk. Tāpēc runājot par šo notikumu, kas skar tiešā mērā arī Poliju, neapšaubām skar arī nepastarpināt arī Latviju. Protams, ka mums ir jābūt uzmanīgiem un jāsako līdz tam, kas notiek gan uz robežas, gan aizstās. Bet jāsaka tā, ka slēgt robežu, sauszemes robežu austrumu virzienā, manā skatījumā šobrīd tas ir neprāts, jo droni lido pa gaisu, nevis iet pa ceļu, rāpa pa ceļu. Ja? Un mums ir ļoti, es uzskatu, ļoti labi dienesti, gan uz robežas, gan iekšzemē, kas spēja visus šos te jautājumus kontrolēt. Tas ir punkts viens, punkts divi. Vai ir kāds padomājis, tas, kurš balso par šo, saistībā ar mūsu trīs lielajām ostām un kādu kaitējumu tas nodarīs mūsu tautsaimniecībai? Par to es lūdzu jūs padomāt. Nākošais jautājums. Šis ir klasiskais ceturtdienas jautājums, kas nāk no Nacionālās apvienības. Un ja šādas te provokācijas, kā bija pirms pašvaldību vēlēšanām, tad man uzdzen šermuļus par to, kas notiks pirms Saeimas vēlēšanām. Tāpēc es šeit redzu tikai divas lietas, kolēģi. Lūkšu knābam un prokuratūrai atdodiet lūdzu viņiem finansējumu, lai viņi rimstās reiz par šīm te naida kurināšanām un tautas mucināšanām. Atdodiet viņiem finansējumu. Ja neatdodat finansējumu, mani piedāvājums sametamies pa partijām. Drīkstās sametties? Cik jums vajag? 100 tūkstoši? Cik vajag? Sametīsimies viņiem un iedosim viņiem naudu, lai rimstās par šo te jautājumu, kas skar tautas mucināšanu. Tāpēc, cienījamie kolēģi, domājam atbildīgi. Tas, kas notiek, tas nav nekādā mērā saistīts ar mūsu drošību. Tā ir tīrākā veida šķeltniecība un provokācija. Lūdzu neatbalstīt šo.
Pārpieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Jā, es saprotu, ka citās partijās ir populāri uzpirkt politiķus, bet ne mūsu partijā. Jā, tātad es par šo lēmumu projektu jau izteicos pēc būtības. Šobrīd es vēlos par procedūras elementiem paust, ka tātad skaidrs, ka kārtības ruļas 117. panta 7. daļa ir ļoti specifiska, kur pietiek ar vienu deputātu, kādu Krievijai simpatizējošu deputātu, kas iebilst pret jebkuru nacionālajai drošībai būtisku iniciatīvu. Un tad jautājums tiek atlūgts vismaz uz nedēļu. Šai gadījumā tas nozīmē, ka šis jautājums tiks atlikts pēc Zapad militāro mācību aktīvās fāzes, kas sāksies no rītdienas. Tomēr ir nianses. Ja Saeimas vairākums uzskata šo jautājumu par atbalstām, nevis tikai nu, tā, lai varētu parādīt, kad ir labie spēlētāji un sliktie, bet tiešām pēc būtības ir atbalstāms, tad šodien ir, šobrīd ir jānobalso par šo lēmumu iekļaut nākamā Saeimas sēdes darba kārtībā. Un tad es aicinu Saeimas deputātus kopīgi savākt parakstus par šodien ārkārtas sēdes sasaukšanu, kur tiek izskatīts šis lēmuma projekts, kā nākamajā Saeimas sēdē. Tad mēs paspējam šodien šo lēmumu pieņemt neatkarīgi no viena vai otra Saeimas deputāta aicinājumiem tātad neiekļaut šodien Saeimas sēdes darba kārtībā. Tā jau būs nākamā Saeimas sēdes darba kārtība. Aicinu balsot par šo lēmumu un sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, kur tiek izskatīts šis lēmuma projekts jau šodien.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par pilnīgu Latvijas Republikas robežu slēgšanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku agresoru valstīs notiekošo militāro mācību Zapada laikā iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 14 atturas 46 lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ja nav iekļauts, tad vai deputātiem ir priekšlikumi par nodošanu komisijā? Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, Nacionāla bruņoties spēki pieņem un pieņems mērus, lai stiprinātu mūsu drošību. Es uzticos Nacionālajiem bruņotiem spēkiem un ņemot vērā šo lēmu projektu, aicinu arī visiem uzticēties un nodot šo lēmu projektu Nacionālās drošības komisijai. Paldies!
Paldies par procedūru, par nodošanu komisijām. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, es vēlos atgādināt, ka šis ir politisks lēmums, kur, protams, ir svarīgs arī Nacionālo bruņoto spēku viedoklis. Es aicinātu šo lēmumu projektu nodot Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kura jau šo jautājumu varētu izskatīt šodienas sēdē. Un arī, ja nepieciešams, ja tālāk tiek virzīts lēmuma projekts, tad arī sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, kur šodien jau tiek izskatīts šis lēmuma projekts.
Labi, kolēģi, līdz ar to mums ir jābalso, balsojums secīgi, tātad pirmais priekšlikums par, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu Nacionālās drošības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 13 atturas 1 lēmuma projekts komisijai nodots. Un līdz ar to par otro priekšlikumu mums nav jābalso. Un turpinām darba kārtību ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales rajona tiesas tiesneses A.I.S. Jermacānas atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 3. septembrī izskatīja lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses A.I.S. Jermacānas atbrīvošanu no tiesneša amata. A.I.S. Jermacāna ir bijusi Rēzeknes tiesas tiesnese, kā arī šīs tiesas priekšsēdētāja un Latgales rajona tiesas Rēzeknē tiesnese. Piešķirti apbalvojumi. Tieslietu ministrijas pirmās pakāpes atzinības raksts un zelta spalva par nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā par pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu. Tieslietu ministrijas goda diploms par aktīvu dalību un atbalstu tiesu teritorijas reformas ieviešanā Latgales tiesu apgabalā. Tieslietu ministrijas pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmas attīstībā un tiesu reformas ieviešanā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu ar šī gada 23. oktobri atbrīvot Latgales rajona tiesas tiesnesi Aiju Jermacāni no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesnesi Saimas Aijas Jermacāns atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Ivara Bičkoviča atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 9. septembrī izskatīja lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesneša Ivara Bičkoviča atbrīvošanu no tiesneša amata. Ivars Bičkovičs ir bijis Aizkraukles rajona tautas tiesas tiesnesis, augstākās tiesas krimināllietu tiesu palātas tiesnesis, priekšsēdētājs, augstākās tiesas priekšsēdētājs, tieslietu padomes priekšsēdētājs, senāta krimināllietu departamenta senators. Piešķirti apbalvojumi, augstākās tiesas izdienas nozīmes, augstākās tiesas Temīdas balva gada cilvēks, tieslietu sistēmas pirmās pakāpes goda zīme. Komisijas vārdā lūdzu Saimu ar šī gada 1. oktobri atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Ivaru Bičkoviču no tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Es atvainojos, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Labrīt, kolēģi! Parasti izskatot iesniegumus par cilvēku, par tiesnešu došanas pensiju, mums nav garu debašu. Viss notiek diezgan raiti, bet šoreiz bija citādāk, un man gribētos, lai Saeimas deputāti būtu informēti. Šovasar mēs saņēmam divus iesniegumus. Viens iesniegums par viena tiesneša Bičkoviča kunga atbrīvošanu no tiesneša amata, augstākās tiesas tiesneša amata, un cita kandidāta apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Par to mēs runāsim nākamajā nedēļa. Iesniegums no Senāta, augstākās tiesas senāta bija ļoti lakonisks, saņemts iesniegums, atbalstīts, lūdzam atbrīvot. Manuprāt, Saeimas pienākums strādāt atbildīgi un vērtēt katru iesniegumu. Un šoreiz man bija svarīgi saprast, vai tas netraucēs tiesvedībai, aizsošajiem procesiem. Un tādēļ es mēģināju saprast, kā tas var ietekmēt augstāko tiesu. Un es sāku meklēt informāciju, diemžēl augstākā tiesa ļoti lakonisku mums informāciju nosūtīja. Un es konstatēju, ka ir viena lieta, pat labi, tā ir 17 gadi, nākamajā gadā tā jau atzīmēs pilngadību, kas atrodas augstākās tiesas izskatīšanā. Un referents šai lietai ir tieši Bičkoviča kungs. Lieta gadu laikā jau tiesā ar to strādā, lieta ir komplicēta, tas viss bija skaidrs un saprotams. Un ņemot vērā, ka Bičkoviča kungs plānoja doties izdienas pensijā, es gāju uz sēdi ar domu, ka es aicināšu Bičkoviča kungu turpināt darbu un nodrošināt pēc iespējas ātrāku lietas pabeigšanu. Un es saprotu katru tiesnesi, kurš nolēma izmantot likuma paredzētās iespējas un doties pensijas. Tiesības ir un tas var izmantot. Tāpēc mani jautājumi bija augstākās tiesas pārstāvjiem. Un sēdes laika mēs noskaidrojam, ka šī lieta jau nodota citam tiesnesim. Līdz ar to, runājot par Bičkoviča kungu, viss ir skaidrs. Tad lietas viņam nav un mēs varam pieņemt savu lēmumu. Bet mēs ilgi un nopietni diskutējam ar augstāko tiesu. Ja lieta ir ļoti apjomīga, ja tā ir sarežģīta, ja gadu laikā tiesneši strādā un lasā, vai tiesnešu nomaiņa neapdraud tiesvedības gaitu, vai tas nepaildzinā procesu? Un diemžēl, par ko es jums arī gribu informēt, no augstākās tiesas pārstāvja es dzirdēju, ka ne, viss ir kārtība. Jaunais tiesnesis tur strādās un viss būs ātri, raiti, kolēģi. Ja iepriekšējiem sastāvam bija vajadzīgs gads, jau, nu tagad jau ir otrais gads, pusotrs jau drīz būs, lai saprastu nianses, vai jauna tiesneša pieslēgšanās, darba uzsākšana nepaildzinā procesu, manuprāt, paildzinā. Es trīs reizes jautāju šo augstākās tiesas pārstāvjiem un gribēju domāt un ticēt, ka viņš sapratīs un tieši tad piekritīs, ka tas nav tik vienkārši. Bet, diemžēl, nē. Es tikai dzirdu, lieta ir komplicēta, viss būs labi. Ne visi ir juristi, un es vēlas informēt, ka saskaņā ar likumu krimināla procesa likuma 452. pantu, ir paredzēts tā saucamais tiesas sastāva nemainīgums. Ja nāk jaunais tiesnesis, ir jāsaka viss no jauna. Tā ir kārtība. Protams, ka augstākajā tiesā, kas strādā šoreiz rakstveidā, tas var neprasīt vēl 10 gadus. Bet tomēr, manuprāt, ja kāds tiesnesis, vienalga vai augstākas tiesas, vai pirmas vai otras instances tiesnesis, plāno doties izdienas pensijā, manuprāt, tiesas pienākums aicināt viņu pabeigt lietas un pēc tam iet pensijā. Mani jautājumi nebija Bičkoviča kungam. Es gribu teikt paldies viņam par 30 nostrādātajiem gadiem tiesu varā, bet es aicinu tiesu varu strādāt atbildīgi. Šo lēmumu lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesneša Ivara Bičkoviča atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Lāsmas Valainas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 10. septembrī izskatīja lēmumu projektu par Lāsmas Valainas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Šī gada 25. augustā saņemts iesniegums no Lāsmas Valainas par viņas atbrīvošanu no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amata. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atsaukt Centrālās vēlēšanu komisijas locekli Lāsmu Valaini no Centrālās vēlēšanu komisijas, pamatojoties uz viņas iesniegumu par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amata.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lāsmas Valainas atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aināra Svikļa atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 10. septembrī izskatīja lēmumu projektu par Aināra Svikļa atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Šī gada 26. augustā saņemts iesniegums no Aināra Svikļa par darbības izbēgšanu Centrālā vēlēšanu komisijā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atsaukt Centrālās vēlēšanu komisijas locekli Aināru Svikli no Centrālās vēlēšanu komisijas, pamatojoties uz viņa iesniegumu par atkāpšanos no Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amata.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aināra Svikļa atsaukšanu no Centrālās vēlēšanu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Jānis Vucāns, Irma Kalniņa, Raimonds Bergmans, Juris Viļums, Uģis Rodbergs, Antaņiņa Našev, Viktorija Pleškāna, Līga Kļaviņa, Inga Bērziņa, Uldis Auguls iesnieguši lēmumu projektu par Ingas Bērziņas apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju vietnieci. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natalija Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Agnese Kraste, Inese Kalniņa iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Igora Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natalija Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Jānis Zariņš, Uģis Rodbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Igora Judina ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Svetlana Čulkova, Amils Saļimovs, Natāļa Marčenko-Jotko, Vilis Sroģis, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Agnese Krasta, Inese Kalniņa iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļas Sroģa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Svetlana Čulkova, Vilis Sroģis, Amils Saļimovs, Igors Judins, Natāļa Marčenko-Jotko, Jefīmijs Klementjevs, Ilja Ivanovs, Jānis Zariņš, Jānis Patmalnieks, Inese Kalniņa iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļas Sroģa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Linda Liepiņa, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Krištupāns, Ramon Petrāviča, Ilze Stobova, Jekaterina Drelinga, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Viktorija Plēškāne, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Kļaviņas ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Linda Liepiņa, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Krištopāns, Ramon Petrāviča, Ilze Stobova, Jekaterina Drelinga, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Viktorija Plēškāne, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātes Jeļenas Kļaviņas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtību ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem darba kārtībā. Deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Edmunda Ziltiņa, Lindas Liepiņas, Ilzes Stopovas, Jeļenas Kļaviņas, Mārča Jencīša, Viktorijas Plēškāns, Jekaterinas Drelingas, Ričarda Šlesera pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par izglītības un zinātnes ministrijas finanšu revīzija konstatēto. Vārds motivācijai deputātei Ramonai Petrāvičai.
Godātie kolēģi, valsts kontrole veic izglītības un zinātnes ministrijas finanšu revīzija un konstatēja, ka par 4,3 miljoniem no valsts budžeta līdzekļiem 2022. Gadā ir iegādāti vairāk nekā 13 tūkstoši gaisa kvalitātes mērītāji un uzstādīti izglītības iestādēs. Taču kontrole secināja arī, ka no 2024. Gada decembra izglītības un zinātnes ministrija vairs nenodrošina gaisa kvalitātes monitoringu un valsts kontrole šo projektu vērtē kā neieviestu. Vai tas nozīmē, ka ir iegādāti 13 tūkstoši mērītāji, kas tagad netiek izmantoti? Izdot 4 miljonus par gaisa kvalitātes uzlabošanu par padomu atvērt logu. Un tas ir šokējoši taupības apstākļos, kad nevar atļauties šķiest miljonus par labi un kreisi. Tāpēc vēlamies saņemt izglītības un zinātnes ministras atbildes par notikušo bezsaimnieciskumu izglītības ministrijā. Un tātad jautājumi būtu, cik mērierīči ir uzstādīts un cik izmantotas un kādēļ vairs netiek nodrošināta gaisa kvalitātes datu monitorings un vai kļūstot par ministri, viņi ir veikusi pārbaudi par konkrēto iepirkumu un ja jā, tad kas ir konstatēts un vēlamies zināt arī, kāda būs ministres rīcība jo tas taču nav pedagoģiski izmest 4 miljonus, un nekas nenotiek, un neviens par to nav atbildīgs. Un svarīgi ir arī uzzināt, kādas tad šobrīd notiek pārbaudes un pētījumi par gaisa kvalitātes atbilstības skolās, vai tas vairs nav vispār svarīgs jautājums. Bija svarīgi apgūt 4 miljonus un no konkrētas firmas iegādāties 13 tūkstošus ierīces. Un Čakšs kundze, šorīt televīzijā jūs ļoti precīzi pateicāt, nepērkam lietas, lai mestu ārā, bet šis tieši ir tas gadījums, ka ir nopirktas lietas, kuras tiek izmestas sārā. Un valdības izsludinātās taupības apstākļos ir svarīgi noskaidrot, kā tas ir iespējams, ka no valsts budžeta tiek izdoti miljoni pasākumiem, kas vispār netiek ieviesti. Paldies!
Paldies! Nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Ričards Šlesers, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāne, Jeļena Kļāviņa, Jekaterina Drelinga iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par vardarbības novēršanu skolās. Vārds motivācijai deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja, godātie kolēģi, jā, šeit bija tāds diezgan kliedzošs gadījums Jēkabpils vienā no izglītojošām iestādēm par to, ka tika piekauta viena meitene, un tas tika filmēts uz telefonu, uz video, un pēc tam izplatīts sociālajos tīklos. Nu, visnotaļ tāda nesmuka aina un tāda nepatīkama, tādā skaitā, visu to bija skatīties, un sabiedrība arī bija ļoti sašutusi par to. Tāpēc tādi gadījumi notiek, un bieži vien bērni ir diezgan nežēlīgi, bet priekš tam ir vesela sistēma, lai ar to strādātu, kā teikt, un lai ierobežotu šādas te darbības, un lai viņas neatkārtotos vai vismaz nevairotos. Tāpēc mēs sagatavojām šo te priekšlikumu, tas ir tiešām mērā saistīts ar to reformu, kas notika valsts policijā, beidzamajos, tad, man liekas, aizpagājušajā gadā, nu, tur tādā ilgākā laika posmā, un kādreiz bija stingri tātad sadalīts. Bija iecirkņa inspektors, bija nepilngadīgo lietu inspektori, kam bija uzdevums sadarboties ar sociāliem dienestiem pašvaldībās, kam bija pienākums strādāt ar bāriņtiesām, ar vecāku padomēm, nu, tātad vesels mehānisms, kas, tā teikt, preventīvi strādāt, iet uz skolām, runāt par to, tikties ar bērniem, iegūt, tā teikt, autoritāti un uzticību, nu, tā teikt, darboties ar bērniem, lai tas policists vai jebkurš cits, kā saka amatpersona, kur ir iesaistīts šajā te procesā, būtu draugs, nevis tā kā kaut kāds soģis vai sodītājs vai uzraugs. Un mūs ļoti interesē, kā ir ieviesusies šī te reorganizācija dzīvē, ka visi atbild par visu, vairāk nav tādu iecirkņu inspektoru un nepilngadīgo lietu inspektoru. Tātad man interesē, kā notiek šis te darbs, kāda viņa kapacitāte, ko viņi dara preventīvi saistībā ar šādiem te pārkāpumiem, kāda ir sadarbība ar pašvaldībām, ar pašvaldību policiju, ar sociāliem dienestiem, ar vecāku padomēm. Tātad tas ir ļoti plašs jautājums, lai mēs tā teikt mazinātu šo te vardarbību skolās, bet nevis ar spēku, bet ar mīlestību, sapratni un tādu preventīvo darbu. Paldies.
Paldies, nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Ilze Indriksone, Uģis Mitrevics, Artūrs Butāns, Raivis Dzintars, Jurģis Klotiņš, Jānis Grasbergs, Jānis Dombrava, Nauris Puntuls, Edvīns Šnori, Jānis Vitenbergs, iesnieguši pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par 2025. Gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem. Vārds motivācijai deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamie kolēģi, šis Latvijas zinātnes padomes publicētais fundamentāli lietišķo pētījumu projektu konkursu rezultātu paziņojums, ja tā var teikt ar informāciju, protams, sacēla trauksmi ne tikai iedzīvotājos, bet noteikti arī uzņēmējos, noteikti arī tajos cilvēkos, kuri ar bažām gaida nākamā gada budžetu taupības apstākļos. Mēs iesniedzām pieprasījumu Izglītības ministrei, lai uzdotu jautājums, kas ir šodienas jautājums, noteikti arī par iepriekšējā perioda pētījumu programmām, bet noteikti arī skatoties nākotnē. Un pamatā ir divas daļas šim jautājumiem. Kopā ir 12 jautājumi, un arī mēs pieprasam pārvērtēt virkni ar projektu konkursa rezultātā apstiprinātajiem pētījumiem. Skatoties ne tikai uz ekonomisko pamatojumu, mēs neapšaubām zinātnes nozīmi valsts attīstībā un noteikti arī nacionālas valsts pamatvērtības stiprināšanā. Tā ir nenovērtējama nozīme un noteikti svarīga. Un zinātnes finansējums ir nepietiekams un vēl aizvien ir nepietiekams. Un tieši tāpēc, ja atbalstīt ir, kā minēja kolēģi, 9% no pieteikumiem, tad šī atbalsta piešķiršana un izvērtēšana ir jābūt ļoti mērtiecīga, izvērtēta, atbilstoši gan nacionālā plāna prioritātēm, gan noteikti šī brīža aktuālajai situācijai Latvijā un starptautiski. Un tas, ka pētniekiem ir brīva griba izvēlēties jebkādu pētījumu tēmas, ir pilnīgi pašsaprotami. Bet amatpersonām, kas dala budžeta naudu, nav pilnīgi brīva izvēle darīt jebko, jebkurā situācijā. Ir jāvērtē gan šī brīža aktuālā situācija, gan arī valsts mērķi, uzdevumi un arī nacionāla attīstības plāna prioritātes. Viena daļa no jautājumiem ir veltīta šo pētījumu finansējumu pamatojumam, kvalitātei un noteikti arī vēlamies saņemt visu pieteikto projektu tēmas, lai saprastu, kas tad ir tie 9 ekscelentie procenti, kas mūsu valstī šobrīd ir vissvarīgākie, gan fundamentāli, gan lietišķi. Otra daļa ir par nacionālā plāna prioritātēm, kas skar mūsu valsts pamatvērtības, tā ir valoda, kultūra, vēsture, identitāte. Šiem pētījumiem akūti gadu laikā trūkst finansējumu, nav pastāvības, arī pētnieki pamet nozari tieši tāpēc, ka nav iespējas saņemt regulāru atbalstu. Tāpēc aicinām ministri sagatavoties atbildēt uz jautājumiem un noteikti ceram uz atsaucību, lai pārvērtētu projektu konkursa rezultātus ne tikai šogad, bet nospraustu prioritātes, mērķus, ko atbalstīt nākamajos konkursos, jo to mēs drīkstam darīt. Nav jāņem pretī viss, ko jebkurš pētnieks šobrīd ir izdomājis atnest. Paldies!
Paldies! Nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinām mūsu darba kārtību ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kontreģistra likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Harijs Ropelns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma kontreģistra likumā. Likumprojekta būtība novērs nepilnības kontu reģistrā un ļaut sistemātiski tikt galā ar tiem kontiem, kas ir ilgstoši slēgti, palikuši bez saimnieka un tā tālāk. Var sakot, satīrīt māju. Saņemts viens priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upinieka kunga ar rosinājumu koriģēt pārejas noteikumus par likumprojektu spēkā stāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ar to arī priekšlikumu izskatīti, aicinu atbalstīt un padarīt labu darbu šodien. Likumprojekts trešajā galīgā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kontreģistra likumā atbalstīšanu trešajā galīgā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts Finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums. Trešais lasījums, četri priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījami kolēģi, būsim ātri saspringti un ieklausīsimies, būs veselā likumprojektu pakete. Tātad pirmais ir Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts Finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums. Es tikai atgādināšu, ka šajā likumprojekta pakotnē izstrādāta, lai nodrošinātu finanšu nozares digitālās noturības regulas, jeb tā saucamās DORA, un mākslīgā intelekta prasīja piemērošanas finanšu tirgu Latvijā. Komisijā mēs saņēmām četrus priekšlikumus, un visi komisijā saņemtie priekšlikumi kvalificējami kā juridiski precizējumi, terminoloģiski precizējumi un ir tehniska rakstura. Tātad, pirmais priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tātad visus priekšlikumus esam izskatījuši, tāpēc arī lūkšu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā. Atgādinu, ka, lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmas atbilstoši regulējumu. Tātad komisijā priekšlikumi netika saņemti, un tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Un tātad komisijā priekšlikumus mēs nesaņēmām, tāpēc aicinu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likums.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Likumprojekts grozījuma alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Komisijā priekšlikumi netika saņemti, un tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. komisijā priekšlikumus nesaņēma, tāpēc arī komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāšu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas likumā. Komisijā priekšlikumu netika saņemti, tādēļ aicinu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret 7 atturas nav likumprojekts trešajā lasījumā atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā trešais lasījums priekšlikumu nav budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Komisijā priekšlikumus nesaņēmām un komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, trešais lasījums, 9 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Atgādinu, ka, lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikti, ka regulētā tirgus organizētājiem ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmas atbilstoši regulai. Komisijā mēs saņēmām 9 priekšlikumus, un tāpēc skatīsim. Pirmais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret 7 atturas nav. Likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumā atbalstīts Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojumu elektroniskās naudas likumā. Priekšlikumu netiks saņemt, tāpēc aicinu komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma privāto pensiju fondu likumā, trešais lasījums, viens priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Un noslēdzošais. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 3. septembra sēdē tika skatīts un trešajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma privāto pensiju fondu likumā. Komisijā mēs saņēmām vienu priekšlikumu, kas ir saņemtais priekšlikums, ir kvalificējams kā juridisks precizējums un ir tehniska rakstura. Tātad mēs to saņēmām no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka kunga. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu privā...
Nevajag.
Ko esat deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt?
Jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu privāto pensiju fonda likumā. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 6 atturas nav, likums pieņemts. Paldies, jā, paldies ziņotājam un darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības un zinātnes komisijas vārdā Ilze Vergina. Nu.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, likumprojekta grozījuma izglītības likumā mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu vairākos būtiskos virzienos, un tas paredz, ka tiek pilnveidota personas datu apstrāde izglītības resursu uzskaits un monitoringu informācijas sistēmā. Šie grozījumi ir izstrādāti pamatojoties uz ministru kabineta 2023. gada 21. novembra un 24. gada 25. jūnija lēmumiem un atbilst Eiropas Savienības vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 5 dienas līdz šī gada 16. septembrim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad, cienījamie kolēģi, ātri pastrādāsim. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 10. septembra sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma ilgtspējas informācijas likumā. Mēs šo visu paketu tam pieņēmuši. Un labā ziņa, tas ir tas, ka šīs ilgtspējas ziņošanas prasības mēs paliksim, pagarināsim vēl pa diviem gadiem un prasīsim tikai nevis no 25. 26. bet pa diviem gadiem uz priekšu, kas ir labā ziņa uzņēmējiem un birokrātiskā sloga samazināšana. Un otrā lieta, ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā nosakot, ka meitas sabiedrībai tīmekļa latviešu valodā nav nevis mātes sabiedrības valdības vadības ziņojums, bet tikai ietvertais, konsolidētais ilgtspējas ziņojums. Komisijā tika atbalstīta steidzamība šim likumprojektam, tādēļ es lūdzu atbalstīt arī Saeimu šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ilgtspējas informācijas atklāšanas likumā atzīšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 16. septembris un likumprojekta izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā plānota šī gada 25. septembrī.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekta izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Tātad, dārgie kolēģi, kārtējā apropriācija, kur mums ir nepieciešama Saeimas piekrišana, pavisam īsti tā būtība ir tāda, ka no ekonomikas ministrijas mēs pārdalam 2 miljonus uz aizsardzības ministriju, kur savukārt šo naudu ieguldīs valsts aizsardzības korporācijā, kas ir SIA pamat kapitāla palielināšanai. Mērķis ir līdz 2028. gadam šai SIA sasniegt eksportu 10 miljonu, radīt nemazākā 20 darba vietas, un tad eventuāli atgūt vismaz 4 miljonus eiro caur dividendēm vai caur daļu pārdošanu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Mums paliek atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Deputātu Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Mājas Armaņievas, Ričarda Šlesera un Edmunda Ziltiņa jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu paktu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Ramons Petrāvičs, Mājas Armaņevs, Mārča Jencīša, Ričarda Šlesera un Lindas Liepiņas jautājums finanšu ministram Arvilam Ašradenam par grozījumiem ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumos numuru 550, noteikumu par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņu deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 11. septembrī 2017. nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Viktorija Pleškāne, Jekaterina Drelinga un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par vakcīnām pret COVID-19 iesniegts veselības ministram Hosamam Abu Meri. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš, Viktorija Pleškāna un Jekaterina Drelinga iesnieguši jautājumu par Latvijas zinātnes padomu pētījumu projektiem izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, ir vairāki paziņojumi. Tūlīt pārtraukumā, pareizāk sakot pēc sēdes, esat aicināti uz lielo vestibilu, kur atklāsim fotogrāfiju izstādi Kanāda un Latvija kopā stiprākas NATO. Un Vēl vārds paziņojumam deputātē Lindai Liepiņai.
Kolēģi, lūdzu, uz pavisam īsu brīdi aicinu deputātu grupas sadarbībai ar Francijas parlamentu.
Labkārt, godīgi.
Balsojumam, paldies.
Un, kolēģi, tieši šodien savu jubilēju svin deputāte Natāļa Marčenko-Jotko. Un, kolēģi, vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Labdien, kolēģi! 10 nav reģistrējušies. Maija Armāņeva, Inga Bērziņa, Edmunds Cepurītis, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jurģis Klotiņš, Dimitrijs Kovaļenko, Gatis Liepiņš, Antuņa Ņenāševa, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu! Sēdi slēdzu!